Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář. Proti mně ve Vinohradském studiu Českého rozhlasu Stanice Vltava už sedí nakladatelka, překladatelka a autorka dětských knih Ivana Pecháčková, kterou tedy dneska vítáme. Dobrý den.
Dobrý den.
Ivana Pecháčková, náš dnešní host, někde prohlásila citaci, kterou teď zveřejním. Kdysi dětmi oblíbené rozsáhlé knihy, třeba Robinson Crusoe, Oliver Twist nebo Tajuplný ostrov, se už všude na světě vydávají ve zkrácené verzi. Pokud má kniha pro mladší čtenáře 400 stran, prodává se už jen velmi těžko. Tak stále si za tímto výrokem stojíte?
No, ten výrok je docela fresh, to jsem řekla pro rozhovor pro novinky asi tak před 10 dny, bylo to vlastně u příležitosti toho našeho festivalu Děti čtete, kdy se vlastně novináři ptají na to, jak to vypadá se čtením dětí dnes. A bohužel já tuhle zkušenost jsem udělala už před dávnými lety, jo, když jsem chtěla vydat knížku Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona s divokými husami Švédskem, což je knížka švédské spisovatelky Selmy Lagerlöfové, tedy nositelky Nobelovy ceny, někdy z roku 1905 a vyšla asi o 2 roky později i v Čechách. A hodně pamětníků si pamatuje, jak u nás vyšla vlastně v několika svazcích, jo, buď to byly 4 nebo 2, a je to opravdu velmi rozsáhlý román jakoby pro starší děti, třeba 14, 15, on to vlastně byla taková vlastivěda pro švédské děti. Ale když jsem chtěla koupit ta práva v roce asi 2005, když jsem ji chtěla vydat, tak už Bonnier Verlag, to švédské nakladatelství, to vydávalo v té krácené verzi, že dnes mi řekli, no dnes už je to k neučtení, prostě ty děti dneska vůbec nedokážou takhle jako těžkou látku, rozsáhlou prostě učíst. No a já jsem se divila, kdo jako mohl přepracovat jejich slavnou Selmu Lagerlöfovou, tak říkali, ne, buďte v klidu, je to opravdu slavná, 2 slavní švédští spisovatelé, ta jména teď jsem zapomněla po těch letech. Každopádně, když to vyšlo u nás, tak jsem fakt dostávala řady mailů, dopisů, kdy lidi se durdili, že v 50. letech, kdy to vyšlo naposledy, myslím v roce 57, že to si početli, ale tady, že si teda nepočtou, že je to opravdu to krácením dělalo hrozně zle, tak s tím jsem poprvé vlastně takhle přišla do styku.
No a co vy si o to myslíte? Není to škoda, že tam kus těch věcí vypadne vlastně poměrně podstatný?
Tak to samozřejmě je, jako to prostě zejména pro ty starší čtenáře, kteří ještě pořád učtou ty rozsáhlejší knihy, ale prostě pro tu mládež. Tady třeba potom vlastně u těch Švédů bylo typické, že oni to jako potom vyprávěli mladším čtenářům, jak ty děti jako vyspívají, tak už to nebylo pro ty 14-leté, pro to 14-leté žadstvo, ale třeba pro 6-7-8-leté děti. Takže když 8-leté dítě má učíst text, tak se mu samozřejmě zjednoduší maximálně. A to si myslím, že se hodně teď děje ve všech možných jako zemích světa. Ještě tady v naší zemi se to neděje tak masově. Jako je to fakt u těch slavných spisovatelů, těch světových jmén světové literatury.
I když už se přepisují romány Jaroslava Foglara na trošku, ano, ano. Takové bych řekl, ano. Asi ne tak brutální úrovni, ale přeci jenom tam dochází té modernizaci. Asi spíše tedy stylistické.
Ano, ty Verneovky taky se převypravovaly, že to tím proslul Albatros, že myslím, že to dělal Ondřej Neff pro ně a docela zdařilo.
Říká Ivana Pecháčková, která, a dovolte mi teďka trošku důkladnější představení, píše pro děti, překládá, publikuje, sezbírala a napsala 7 knih legend z edice Pražské legendy nakladatelství Meander, které v polovině 90. letech založila a které vydává právě knihy pro děti. Stojí také za edicí Mana Mana, tu konkrétně tvoří vyprávění biblických příběhů ilustrovaných mladými výtvarníky. Přeložila ke 3 desítkám knih, mimo jiné Ferlinghettiho prózy a divadelní hry Nefer argumenty života, rutiny nebo lásku ve dnech vášní. Spolu s Lubošem Snížkem a Mirkem Vodrážkou sepsala exkluzivní rozhovor v knize s Ferlinghettim v Praze a tohoto slavného býtníka také po Praze koncem 90. let provázela. No a založila festival Děti čtěte, který jsme zmiňovali, s cílem přilákat právě děti ke knížkám. 15. ročník tohoto festivalu právě probíhá, v podstatě těsně před svým ukončením, tak pojďme si udělat takovou rekapitulaci toho, co proběhlo.
Tak nejdřív jenom bych řekla, že teď v úterý bude, to je vlastně Příští úterý. Jo, vlastně ještě ve středu bude Radek Malý v Městské knihovně. A to je jedna z pražských legend, legenda o svaté holčičce v Městské knihovně na Letné. A úplně se zakončí v Plzni. To bude básník Michal Šanda se svojí knihou Tibbles. A Rio jede na zastávku, to je takový knížka o příbězích ledního medvěda Ria, který se utrhne na kře a dostane se do tropického pralesa. Takže to oboje spíš pro ty menší děti. A pokud se týká toho festivalu, který teda už opravdu 15. ročník, mně připadá, že to strašně utíká. Připadá mi, že nedávno jsme zahajovali ve Strahovském klášteře ten první ročník, kdy se konala velká výstava právě knih různých zapomenutých malých nakladatelství, která už ani vlastně neexistovaly, protože to vydávaly ty knihy pro děti nějací nadšenci, kteří prostě tou jednou knihou se třeba finančně zrujnovali, ona může stát klidně 300-400 tisíc a pak se neprodávala, protože neměli svoje PR oddělení a marketingová, tak jsme vytáhli tehdy v muzeu, to vlastně památník národního písemnictví, který sídlil ve Strahovském klášteře, všechny ty zapomenuté knihy. Udělali jsme takovou hezkou výstavu se Zdeňkem Freislebenem. A protože ten památník, jak sídlil na Strahově a ti mniši tam premonstráti jsou velmi nakloněni četbě, oni mají tu nádhernou knihovnu a vlastně to byli jedni z prvních šiřitelů tady vzdělanosti v Čechách, tak my celý ten areál toho kláštera za jednu symbolickou korunu půjčili na třídenní festival a takhle začal ten festival nabývat na velikosti rok za rokem. V
podstatě, kam narostl po 15 letech?
No, narostl tak, že už jsou nejenom literární a výtvarné dílny, ale také divadelní, animátorské, různé kreativní, jsou tam debaty i pro rodiče, třeba o digitální gramotnosti, pak, pardon, o digitální negramotnosti, vše, kdo začne s digitálem, tak je čím dál tím horší v četbě a porozumění dalšímu textu, a to i včetně dospělých. Takže ten festival opravdu se jako rozrůstá a taky samozřejmě do jiných měst, protože když mají zájem o nějakou odnož toho festivalu v Plzni, v Olomouci, v Brně nebo i v menších městech typu Humpolce, protože tam je ta zóna pro umění osmička, tak jsme se tam přestěhovali vždycky třeba na den, na dva s autory.
Jak vnímáte, když jste mluvila o té digitální degramotnosti, tak jak vnímáte třeba, pardon, jenom pouhý rozdíl číst stejnou knihu na papíře a ve čtečce třeba? Je v tom rozdíl?
No, tak já se přiznám, že jsem to zkoušela v té čtečce, jenom když jsem šla na Camino, když jsem šla Camino do Santiago, tak jsem měla čtečku sebou. A to je prima, že ležíte někde v tom, v té noclehárně a máte prostě nad sebou jenom teda tu čtečku, takže nemusíte vláčet ty těžké knihy a pak si někde svítit nějakou lampičkou. Tak v tom jako shledávám jednu výhodu, ale jinak nevím, prostě ta knížka přece je něco úplně jiného. My z branže redaktorských víme, že vlastně korektury, které se dělají přímo v počítači, tak bohužel nám jich plno uteče, zatímco mě stará redaktorka Eva Skřivanová učila fakt dělat jako v papíru, jo? Že jsem si to vždycky vytiskla ten rukopis a dělala jsem to v tom, takže to je daleko jako soustředěnější to vnímání. Není to, co se týče jakoby uzavření vlastně sama do sebe, jako do té knížky se tak jako vcucnete, když máte prostě jenom teda tu čtečku nebo tu obrazovku toho počítače, tak vás jakoby pořád něco rozptiluje, pořád jsou tam nějaké ty lišty, kde něco vybíhá a to samozřejmě je problém. No.
No a jak vnímáte po festivalu, už po 15. ročníku, čtěte dětem jejich schopnost soustředění, tak běduje se nad tím, že děti pravděpodobně v důsledku nadužívání chytrých telefonů zkracují schopnost soustředění na opravdu už téměř vteřiny. Tak je to skutečně tak, nebo není to tak dramatické?
No, tak ty názory se různí, což právě třeba hned asi 150 příspěvků tady pod tím rozhovorem, jak jste z něj na začátku citoval, ukázalo, že někteří rodiče vám klidně napíšou, že no tak co, tak děti prostě se mění, protože je svět teď digitální, analogový skončil, stejně jako skončily kočáry, tažené koními, jako kočí a z hášeči a rozsvěceči lamp pouličních, prostě tak to je, tak to berme a ty děti, a klidně jim dají prostě mobil, ať se zabaví ty děti sami, dají jim iPad a nějak to berou jako střízlivě, ale protože vlastně psychologové říkají, že tam ta závislost u dětí vzniká strašně rychle, tak oni velice rychle tu knihu vymění za tu vlastně daleko atraktivnější pro ně médium, než je ta tištěná kniha, nedej bože, když je tlustější, že? Tak opravdu začíst se do toho je potom pro ně problém. Natož potom třeba nějak reprodukovat. To vždycky jim říkám těm rodičům, třeba na tom festivalu, když jsme o tom mluvili, tak aby si vyzkoušeli, kolik ty děti z toho jako pochopili, kolik vlastně dokážou reprodukovat. Takže to je skutečně pro mě problém, že to vidím nejenom u těch dětí, ale vidím to bohužel i u sebe, že už prostě nedokážu učíst ty popisy, prostě charakteristiky osob na 16 stránkách, nebo i navíc u Dickense, u Balzaka, kdy jako dítě prostě jsem vzala tu rodinnou knihovnu, když jsem skončila s těmi dětskými třeba knihy Odvahy a dobrodružství, že to jsme četli v mládí skoro všichni a rádi a Foglarovky a Májovky, tak jsem začala prostě Bratranec Pon, Sestřenice Běta, toho Balzaka, a dneska, když se do toho zanořím, to je problém se do toho zanořit. A to říká spousta dospělých, že i my, kteří jsme přečetli dřív prostě na té základce, protože my jsme děti těch 60. 70. let, to se opravdu hodně četlo a stály se ty fronty čtvrteční, takže vlastně těžko se začítáme, těžko vlastně do stejného románu, to jsem si vyzkoušela u Standala po nějakých 40 letech, i když v novém překladu, a zdálo se mi to strašně jako dobré ke čtení, tak je to vždycky problém se začíst minimálně na začátku. Teprve, když jsem si ho vzala na ostrov, kde jsem byla úplně odizolovaná, tak jsem se schutí do toho Červený a černý začetla.
No, teď se zaposloucháme do Rhapsody in Blue George Gershwina. Proč jste ho vybrala?
Tak já mám dojem, že celá ta naše rodina byla taková jazzová. Už můj děda, který hrával na klavír nejrůznější, vlastně skoro komplet celé Osvobozené divadlo Voskovce a Wericha. My jsme jako děti znali ty texty a měl samozřejmě rád nejenom Ježka, ale Gershwina, a tak proto Gershwina, no.
Dobrá, tak ta skladba má 16 minut 25 vteřin, tak možná ji trošku zkrátíme o pár minut, tak třeba za 3-4 minutky se opět vrátíme k našemu rozhovoru s hostem, nakladatelkou a překladatelkou a autorkou dětských knih Ivanou Pecháčkovou. Posloucháte Vizitku dneska s nakladatelkou, překladatelkou a autorkou dětských knih Ivanou Pecháčkovou. Tou dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se vracíme k současnosti, k tomu, že vlastně končí festival, který máte na triku, a sice Děti čtěte, ale začíná za několik dní. Jsi už nezačal.
No, už začal design blog, ale... Ano, dneska je nějaký grand opening a bude až do neděle.
Což se vás také týká, pojďme si říct, kde je možné a s čím se s vámi setkat v rámci design bloku, tedy s nakladatelstvím Meander.
Tak my jsme v jízdárně Pražského hradu, on bude na několika místech, ale dívala jsem se na stránky design bloku a tam právě je takové lákadlo, že do největšího hradního areálu na celém světě, do jízdárny Pražského hradu, a tak my jsme samozřejmě tam nahoře, je pár nakladatelství zase vybraných a je fakt, že vždycky se vyblbneme s tím stánkem, on to dělá studio Kolkol, Krištof Hanzlík, tak teď to udělal na téma knížky, která vyšla před pár dny. To téma design bloku je mládí letos, a protože... Ať se mládí vydování. A my jsme to vzali z gruntu jako od úplně útlého mládí, takže jsme si řekli, že tam představíme své Leporela. To je taková moje zrcová edice, kterou jsem začala asi před 5-6 lety, právě protože se mi zdálo, že tady pořád jenom ten Krteček a ta Helena z Matlíková, který samozřejmě jsou úžasní, že i Lada.
No pak zase Polámal jsem raveneček, to je klasika. Taky.
Ano,
se
jasně,
kura,
je jich spousta, ale prostě všechny jsou starší než my. Když mi řekli taky Číňani, že Krteček už je tak starý, já říkám, máte pravdu, teď on je o 2 roky starší než já, teď já už jsem to měla jako 5leté dítě, Krtek ke kalhotkám přišel. No, takže vlastně ta Leporela mně připadá, že když jsem zadala různým básníkům, jako je Petr Stančík, Michal Šanda, Ivan Verniš, Daniela Fischerová, prostě vyprodukovali nádherná Leporela, ilustrovaná mladými skvělými výtvarníky, tak mají úspěch, protože skutečně to byla trochu díra na trhu, že pro rodiče, kteří chtějí opravdu i s malými dětmi číst kvalitní věci, tak přes tu poezii to je úplně ideální cesta. No a tady ta Bára Fastrová udělala vlastně hrozně nápadité, měla nápad na vlastně výchovu v rodině večer, čím dál tím víc k večeru, jak jsou rodiče unavenější a unavenější a jejich děti se začínají proměňovat v takovou divou lítou zvěř, tak jak to s nimi pořešit. No a protože jsme se domlouvali už před časem s Ondřejem Budeusem, že bychom udělali nějakou takovou experimentální věcičku, tak se dali dohromady a udělali fakt hrozně hezké Leporelo, jak se mění v tu divou zvěř a ta strašidla tam, jmenuje se ta knížka Uá, jakože opravdu je to strašidelná věc. A Bára Fastrová tam pomalovala na ten design blok taky ty balónky tady těmi figurkami, nejrůznějšími strašidílky, takže vypadá to hrozně hezky, tak tam samozřejmě zvu srdečně.
Jakou vy máte osobní zkušenost, jaká zvířata se mění, malé děti kolem vás?
No, tak to už je knížka Morise Sendaka slavná, kde žijí divočiny, kterou jsem taky vydala právě proto, že jsem, mě bylo líto, že už dávno zaniklé nakladatelství Hynek ve skvělém překladu Jana Jařaba jí už nemohlo dotisknout, tak jsem ji vydala já, tak přesně taková nějaká zvířata z pralesa, prostě v to se potom mění samozřejmě ty děti a někdy jsou naprosto neřízené a nedají se prostě uřídit. Všichni to známe, zvlášť ty děti 2, 3, pak už jsou jako chytřejší. No, trošku rozumnější.
Myslíte 2, 3 roky nebo 2, 3 sourozenci?
2, 3 roky, 2, 3 sourozenci, ano. 2 stačí a 3, potom 3 je víc, tak to potom je opravdu mela.
No, řekněte mi, jestli nedochází, jestli si nevšímáte někdy k paradoxu, že dětská knížka, která se líbí rodičům, zkrátka už řekněme z dospělého pohledu, se ale nemusí vždy nutně líbit dětem. Já to pozoruju třeba u různých designových hraček, které jsou nádherné, ale pak to dítě nakonec sáhne na tom pískovišti po hračce souseda, od kterých se třeba někteří rodiče snaží své děti odizolovat a nedá se to zkrátka. Tak jak pracovat tady s tímhletím paradoxem?
No, tento paradox právě najdete i na design bloku, protože spousta rodičů by tam nezašla, ti, co mají opravdu rádi ty barevné hračky a ty nejrůznější pískací, hrací a začipované knížky, tak já samozřejmě jsem svoje děti nevychovávala nějak rigidně. Já vím, že normálně četli Disneyho a brala jsem je prostě na Disneyovky do kina. Myslím si, že by to měl být takový nějaký zdravější kompromis, když se prostě klukovi líbil Deník malého peseroutky, no tak prostě četl Deník malého peseroutky. A stejně tak s hračkami, pokud to dítě jako nějakou hračku opravdu chce, tak mu ji dopřejme, ale samozřejmě musíme jít příkladem a obklopovat se doma a na chalupě a na cestách a všude věcmi, které opravdu mají nějakou estetickou hodnotu a to dítě potom nápodobou. Moje děti třeba taky jsou toho příkladem. Dcera se začala živit jako kunsthistorička, vystudovala původně teda sinologii, to i v Číně, ale vlastně dělá teď výstavy a to i po světě, jednou třeba v Tokiu a podobně. Takže ty děti nakonec to nějak jako odkoukají, i když jim to úplně netlučete do hlavy, co je hezké a co není.
Zaznamenal jsem ještě jeden zásadní fenomén v dětské knize a to je takové mluvící pero. Jestli víte, o čem mluvím, jak tohleto vám sedí?
Ne, já fakt nevím, o čem mluvíte, ne vůbec.
To mi neříkejte.
Ne, já jsem v tomto jako nepopsaný, ale mě se tuhle někdo ptal, jestli jsem někdy hrála nějakou počítačovou hru. Mm-hmm. A já jsem říkala, že ne, že v životě ne. No tak to jsem samozřejmě trošku kecala, protože jsem minimálně s těmi malými dětmi, já jsem jim je fakt nezakazovala ty hry, když byl první počítač, se objevil v rodině a zjistilo se, že tam jsou třeba nějaké děti na hřbitově, tomu říkali, kladly se bomby v takovém jako labirintu, protože to vždycky vybouchlo a bylo po tom dítěti, tak ty děti mě seděly na klíně a v podstatě to hráli sami a já jsem jim jako koukala přes rameno, ale je fakt, že mě to nějak obchází, tyhle ty věci mě vůbec jakoby nerajcují. Já opravdu jsem ten typ, co pořád ještě v tramvaji si vozí nějakou sbírku poezie, kterou mi dá třeba Dan Podhradský z Dolfenu, prostě dá Tomáš do tramvaje, než dojedeš domů, tak si to přečti, tak...
Tak až uvidíte takovou podezřelou paní v tramvaji se sbírkou básní, tak poznáte našeho dnešního hosta, nakladatelku, autorku dětských knih Ivanu Pecháčkovou, která...
Neví, co to je mluvící nebo čtoucí pero.
Ano, tak to si tady ještě budeme muset projít. Ostatně na to budeme mít chvilku času, protože zazní kratičký, v tomto případě bugatiste Jaroslava Ješka. Vy budete mít příležitost nejenom během této melodie, ale i později samozřejmě v průběhu celé dnešní vizitky položit prostřednictvím e-mailu dotazy naší dnešní hostce. A opakuji tedy tu e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz a teď si pojďme říct si, proč zazní bugatiste.
No tak bugatiste hrával můj děda, který teda miloval jazz a osvobozené divadlo a Ježka hrával od něj strašně moc skladeb. A on je to dost těžký. Já jsem se ho zkoušela kdysi naučit taky, čeho hrával potom i jeho syn, čili bratr mojí mámy, že jo, strýc, pak to hrával i můj syn a je to fakt, jako, že musíte mít jako i dost urostlou ruku na to, abyste, jako vy normálně dosáhnete oktávu, ale tady ne, jo, to už je těch 9 not, to už je těžký jako zasáhnout na té klaviatuře.
Oktáva
ještě
plus
v té
jedna.
Rychlosti. Plus jedna. Takže v té rychlosti to bylo opravdu těžké, tak ten mám prostě, to je pro mě taková meta.
Posloucháte vizitku, ve které pokračujeme v rozhovoru s překladatelkou a autorkou dětských knih Ivanou Pecháčkovou, která také v 90. letech provázela po Praze slavného Ferlinghettiho a také jste spolu vytvořili velký rozhovor. Ale to už je pár let a mě by zajímalo, jestli stále vám ještě tady tahleta vlastně mimořádná situace se udržela v paměti.
To je tak rok 97, no jasně. No udržela, samozřejmě, to byl velký zážitek, to byl strašně úžasný autor a vím, že když se dožil 100 let, takže tuším, že mě pozvali do Božské lahvice, kam přišli příznivci Beat Generation, abych o tom něco povyprávila. Tak jsem zavzpomínala právě, jak třeba, když nás potkal Egon Bondy náhodou na Starém městě, on bydlel tehdy u Vodrážkových v Templové. A strašně si to tam užil, protože Iva Vodrážková, rozená Pelikánová z Olomouce, tak já jsem taky z Olomouce, takže jsme se kamarádili, tak vlastně mě k ním pozvala taky a hned jsme se skamarádili a bylo to samozřejmě daný tím, že jsem překládala ty tři jeho knížky, které tehdy nastudovalo Lumír Tuček z Pražské pětky, hrálo se to v rokoku a bylo to z té jeho hry Rutiny, pardon, hry, z té jeho knihy, ty rutiny, to byly vlastně taková krátká dramátka a oni to právě strašně zajímavě nastudovali, že měli i ty kostýmy, když tam byl aligátor, tak byl v nějaké prostě takové peřině, v takové jako cíše zabalené, prostě bylo to hrozně legrační a Ferlinghetti mu se to strašně líbilo. No a všechno, co říkal, nám připadalo natolik zajímavé, že jsme si to s Lubošem Snížkem, který byl redaktorem těch knih, já jsem to překládala tehdy pro Lubora Maťu a on vlastně všechno jsme nahrávali, pak jsem to nabídla do Respektu, z Respektu toho otiskli jenom část, tak protože toho bylo prostě na knížku, tak jsme se rozhodli tu knížku vydat. A ta knížka se dneska už draží, to už vím, že třeba za $155 se prodávala někde na netu, mi to právě přeposlal Luboš Snížek, tak kdo jí má doma, tak má poklad s Ferlinghettim v Praze, se to jmenuje.
No, ale pojďme si říct, jak byl vlastně přijat Ferlinghetti v té době, protože přeci jenom
no,
90. léta už jsou od té bytnické doby trošku vzdálená.
Úžasně byl přijat, protože tehdy bylo u Sváti Karáska, udělala to vlastně jazzová sekce, Karel Serp nonstop Ferlinghetti, čtení, třídenní čtení je z jeho děl A tam chodili lidi, kteří to prostě recitovali, ty básně zdarma. Teda zdarma, pardon, z paměti. Ano, celé to bylo zdarma taky. Ale přišel tam třeba Václav Klaus a taky to recitoval z paměti. My jsme teda žasli, ale ještě víc žasl Ferlinghetti, který chodil prostě po ulicích a lidi ho poznávali. On říkal, no to není možný, jak to, že tady všichni tu moji poezii takhle znají, ale taky Ginsberga a Gregoryho Korza a další býtníky. No tak jsme říkali, protože tady byl skvělý překladatel Jan Zábrana a ten do světové literatury prostě hned poté, co to vyšlo, tak už za pár měsíců byl prostě skvělý překlad a lidi to znali, ta světovka kolovala a já ještě pamatuju na koleji taky, že jsme třeba za noc museli přečíst nějaký Luna Park k hlavě a poslat ho dál zase, takže on opravdu byl strašně, strašně populární, stály na něj fronty, potom podpisoval v Lucerně, tak ta fronta se táhla až ven a vlastně si tu slávu tak jako docela užil. On myslel, že se tady zašije v Praze a vytiskne si tady litografii právě přes tu Ivu Vodrážkovou výtvarnici a měl to domluveno v dílně a místo toho s náma potom, ne, on tisknul tu litografii, ale pak s náma chodil jako do slávy a do takových těch slavných jako kaváren, nechal si vyprávět ty příběhy. Mm-hmm. On studoval na Beaux-Arts v Paříži, takže on znal ty pařížské kavárny, tak to jako srovnával. Tam seděl pod tím obrazem Piak Absintu, co má ve sbírce teď Zlatá husa, železného Zlatá husa, tak říká, a on se tady vážně ten absint ještě pije, to je přece něco, co se v Paříži zakázalo už někdy v 50. letech. Ono to způsobuje jako rozklad mozku. A my jsme říkali, no není problém, tady se vážně pije absint. Tak absint jsme objednali a tak on tak opatrně ho jako okusil. A říkal, no to už není ten absint, co býval za mých mladých let v Paříži. No, tak to bylo kuriózní velice, no.
No, vy jste naznačovala tady během písně, že také máte pocit, že trochu Ferlinghetti nahlídl do budoucnosti. Tak co jste měla na mysli? Co vlastně předpověděl?
No, to právě, když jsme dělali ten rozhovor, tak on mluvil o takových jevech, které nám ještě vůbec nic neříkali. Třeba mluvil o globalizaci, nebo že bude strašná doba, až se dají prostě národy zase do pohybu, že začne prostě zas to další stěhování národů za vodou, že bude docházet voda, tak to jsme si říkali, tak jako voda, ta je přece všude. Prostě bylo to podle mě docela, že uvažoval fakt jako v takových jako velkých souvislostech, jo? Že opravdu bylo vidět, že budoucnost světa mu leží prostě na srdci. On to byl vlastně kdysi dávno anarchista, byl jako proti režimu, proti systému a zejména proti americkému systému a proti ruskému a proti všem systémům, že ničí prostě osobnost lidskou, osobnost člověka a vlastně říkal, že básník vždycky musí být angažovaný a vždycky se musí jako brát za ten svět a myslím si, že to držel jako do poslední chvíle. Vlastně v tom City Lights taky on se postavil za všechny, že tam nejenom tedy za ty býtníky, ale publikoval i mladé začínající básníky nebo pomáhal jim. Takže myslím si, že ten svět, jeho budoucnost by měla ležet na srdci všem v té naší branži. Určitě v těch knihách by se ty děti minimálně o tom měly dočíst, jo? Že země tady prostě není na jedno použití, je potřeba nějak to promýšlet, jak se k ní chovat.
No, jak to ale zařídit? Jak to zařídit? No. A právě vy se s vaší produkcí nakladatelství také snažíte ovlivňovat děti, aby právě v tomto byli, řekněme, šetrnější, aby nějakým způsobem vnímali křehkost naší planety. Tak jak na to?
Jak to zařídit? No, to by bylo dobře vymyslet nějak. To myslím si, že od Gréty až po, nebo od Ferlinghettiho až po současné vizionáře asi všichni dumají jak na to, protože ono skutečně je potřeba začít člověk sám od sebe a hlavně si uvědomit, kam patří, kde má ty svoje kořeny, navazovat nějak na ty generace předchozí, které se snažily o to též, že, aby ta vlastně ta udržitelnost byla pořád nějak, nikdy to nebylo tak, že bychom prostě tak žili v tak strašném jako nadbytku, jako mně připadá, že my tolik věcí nepotřebujeme, to právě poznáte, když jdete na to kamíno, že vlastně vy potřebujete na ten měsíc jenom to, co máte na zádech, což je těch asi 5,5 kilo, že máte mít těch 10% té svojí váhy, víc ne, aby se vám dobře šlo. Takže člověk toho opravdu moc nepotřebuje. Potřebujete něco k bydlení, nějaký auto, který jezdí, tak já jsem vždycky měla starý auto, nějaký spíš, co se mi líbilo, nějakého starého brouka, tak jakože z nostalgie. A co dál vy potřebujete? Takže, no a samozřejmě dobrou knížku a mít doma dobrou knihovnu. Na kvalitním papíru vytištěnou, žádný nějaký prostě vošklivý paperbacky. No a pak, co vám ještě schází ke spokojenosti?
No, vy hovoříte o nadbytku, v tom se jistě shodneme, ale zároveň se setkáváme s tím, že současná mladá generace, a už to začíná v dětském věku, byť bydlíme a žijeme v tomto nadbytku a blahobytu, pokud samozřejmě nehovoříme o celé řadě lidí, kteří mají samozřejmě různé existenční problémy, ale pozastavme se teď, řekněme, u toho celkového většinového nadbytku, který tady kolem nás je, tak častokrát mají velké deprese, psychické potíže, vlastně strach ze své budoucnosti, jakým způsobem najdou a vytvoří svou pozici ve společnosti dětí a tak dál. Čím si to vysvětlujete, že děti vlastně v současné době potom se uchylují třeba i k různému samozraňování a takovým těm, řekněme, jako činům, které mají upozornit na to, že se v nich děje něco nedobrého a přitom žijí vlastně objektivně v mnohem lepších podmínkách, než jsme třeba vyrůstali my nebo generace ještě jakoby za námi. Máte proto nějakou vlastní, jako, nebo dokonce po konzultaci s nějakými psychology vlastně nějakou verzi, se kterou také samozřejmě i svou tvorbou třeba nějakým způsobem chcete bojovat a chcete ji proměnit?
No, samozřejmě jsem si uvědomila, všimla jsem si tého jevu, protože když jsme třeba byli na festivalu spisovatelů v Kurdistánu, kdysi dávno v Iráku, po pádu Saddáma, kde jsme byli v nějaké škole, byly tam strašně chudé děti, totéž někde v Latinské Americe, tam jsme dělali vlastně na Feria del Libro dílny pro děti, taky hrozně chudé, ale strašně šťastné děti a šťastné rodiny, připadá mi, nebo v Africe, tak připadá mi, že vlastně jakoby čím chudší, já nevím, jestli je to nějaká přímá úměra, nebo čím to je, že třeba zase, když jsme potom byli v Norsku, v Oslu, v té Národní knihovně, tak nám tam taky říkali, jak pořád řeší prostě ty deprese těch dětí žijících tam opravdu ve strašném nadbytku. Jo. Tam to Norsko a vůbec Skandinávie a Norsko speciálně, to má tu ropu. Takže jsou to extrémně bohaté země a tam si myslím, že je to ještě horší než u nás, kde teda psychologové tvrdí, že všecko hrozně zhoršil ten covid. Jo. Jak ty děti ztrácejí prostě tu schopnost spolu komunikovat normálně ve třídě, hrát si venku, běhat, tak vlastně se uzavírají do toho svého světa, napojou se na ty sítě a jsou na nich závislí. A to říkají, že opravdu ta závislost vzniká strašně rychle. Takže když ty školní třídy byly zavřené a děti vlastně byly pořád připojené a rodiče nechávali, protože si říkali, no stejně má výuku teď, takže byli v pohodě. Všecko jakoby zakódují, ale ne už teda to, že ty děti prostě komunikují potom po těch sítích spolu a najednou už se nesetkávají tváří v tvář a jsou tam vždycky ty debaty a teď si různě navzájem, jak děti bývají jedovaté, že jako docela rádi tu ťavku někde nějakou prostě uštědří, tak oni vlastně ty děti dokážou jako si i ubližovat a to i sami sobě, jo, pokud potom vlastně už nemají tu cenu ve svých vlastních očích, když mají dojem, že ten zbytek světa taky je nevidí, takže je to vlastně cenná bytost, každá jednotlivá z nich, tak s tím jsou samozřejmě velké problémy, takže psychologové opravdu říkají, že teď mají zavalené čekárny a bohužel jich není dost a není jich dost kvalitních, takže kolikrát ti samozvaní psychologové kolikrát vlastně nadělají víc škody než užitku.
Když
a to je problém, no.
Jsme zmínili ty sociální sítě, které jsou určitě ne jediným, ale jedním z těch tedy důvodů těchto potíží, tak netahá vlastně v tom souboji o pozornost dětského, řekněme, dětské duše kniha za kratší konec?
No, to je opravdu, to jste nazval úplně trefně, že to je opravdu boj o tu duši. No, myslím si, že to strašně záleží na tom kolektivu té rodiny a těch nejbližších přátel té rodiny a pak i škole, kterou ta rodina vybere, když nechci, aby to znělo nějak elitářsky, ale v momentě, kdy v té třídě začnou být děti, které se trumfují, kdo z nich učte nějakého Hemingwaye nebo prostě nějakého kvalitního autora, tak to samozřejmě pomáhá, ale
to mi přijde úplně jako z říše snů, nějakou představit si školní třídu, kde se trumfují děti, kdo učetl
no,
Hemingway.
V té primě, a to máte děti třeba 11-12 let, tak to se opravdu děje. To si myslím,
co je to
že,
za školu?
Co je to za školu? To jsou různá gymnázie, ale můžou to být i školy. Můžou to být i školy, třeba, já nevím, učňovský obor s maturitou, a to mi řekly učitelky češtiny, které to tam učily. Na Zlínské konferenci učitelů řekli, že prostě jim klidně dají nějaký právě třeba Býtníky, Magora, Krchovského, a přes tu poezii ty 14-15 leté kluky takhle přitáhnou na literaturu. Takže jako zázraky se dějí, ale chci toto nevzdávat a musím říct, že samozřejmě.
Musí se tam asi trochu rýmovat z prostá slova.
No to někdy se třeba tomu Magorovi ani nerýmovali, takže o něm říkali, že není zas tak elitní veršotepec, protože někdy se mu to nerýmuje. Stejně jako Reinkovi třeba, říkala Věra Jirousová, to si pamatuju. No ale teď teda jde o to, abych nezamluvila to, co jsem chtěla říct jako úplně hlavní jako poselství, že prostě to hlavní je na rodičích. Jo? Ti rodiče musí sami, nemůžou čekat, že právě to někde dožene ta škola, stejně jako jste to tady spochybnil, že jsou to spíš ty bílé vrány a ty elitní gimply a pak nějaká prostě zázračná učitelka češtiny tamhle někde na Moravě, tak musíte prostě doma sami a jít příkladem. Jako vy musíte doma mít tu knihovnu, musíte z té knihovny někdy otřít ten prach a vytáhnout nějakou knížku a začíst se a samozřejmě číst těmi dětmi dohromady. A my třeba vydáváme fakt knížky, které jsou určené pro společné rodinné čtení, protože obsahově nejsou úplně jednoduché. Těm dětem se musí třeba nějak dopovědět, vyprávět, proto jsme začali dělat i ty čtenářské lekce k některým vybraným těžším knihám, třeba z té edice Mana, aby opravdu třeba ti rodiče šli a podívali se do té Bible, jak to tam vlastně je v tom, já nevím, ekumenickém překladu a podobně. Takže to je opravdu nutné, ta rodina je základ, ta škola to prostě pak nedožene. No.
Dobrá, naštěstí v tom nejste sami. Tyto kvalitnější knížky vydává celá řada dalších ano. malých nakladatelů, což je také potřeba zmínit.
A ty máme na tom festivalu Děti čtete, přesně tak.
Ale teď se zaposlouchejme do písně Co mi dáš, Hany Hegerové. Tak co vám dává Hana Hegerová, že jste
no,
ji vybrala?
Tak na tom jsme vyrůstali, to byla úžasná. Dokonce si pamatuju 17. listopadu 89 jsme byli na koncertě v Besedě, na ní v Malostranské Besedě. Byl tam nádherný večer, já jsem byla docela už s velkým, ve vysokém stupni těhotenství s Emou a jeli jsme přes most, museli jsme z levého břehu na pravý břeh do Vršovice vracet domů a byly zavřený mosty a nemohli jsme se tam vůbec dostat a manžel jako tehdy jako říkal, co se to tam děje, teď to je prostě všecko zavřený, my se vůbec nedostaneme domů a volal svojí první ženě, novinářce a říkal, ty to vůbec nevíš, že zabitej nějaký student, prostě velká demonstrace, která se zvrhla v takovýhle masakr, hru za hru, a začala mu to popisovat, novináři věděli hned, co se děje.
I když v tomto případě
Martin
to byla kachna.
To byla kachna samozřejmě, ale to si pamatuju, ten koncert už na dosmrti, tak tohle byla jedna z těch písní, které tam zpívala.
No a my se blížíme už ke konci naší dnešní vizitky s nakladatelkou, překladatelkou a autorkou dětských knih Ivanou Pecháčkovou, tak já jsem tady vykroužil ta ou tímto způsobem. Máme samozřejmě tady i nějaký ten dotaz od našich posluchačů a posluchaček, tak tomu se snad ještě také dostaneme. Nicméně já bych rád ještě probral vaší zvláštní edici Mana Mana, která je zaměřena na vyprávění biblických příběhů běhů ilustrovaných mladými výtvarníky. Čili zdá se mi, že to je další pokus, který jde v té linii přibližovat něco, co je tedy, řekněme, základ nějakého vzdělání a nějakých, řekněme...
No, tak to jsou základní kořeny naší evropské civilizace.
No a lidských hodnot.
Ano, přesně tak.
Ale zároveň je nutné pravděpodobně je také přizpůsobovat vývoji doby. Tak jak na to jdete vy?
Tak vývoj doby po výtvarné stránce nepochybně, protože mě vždycky připadalo, že všechny biblické příběhy pro děti zamrzly tak v 19. století, protože jsou vlastně tak jako barvotiskově, strašně líbivě vyvedené a byly to vlastně většinou překlady ze světa, ať z amerických nebo italských, španělských, polských originálů. Takže ta moje představa byla trochu jiná. Teprve v momentě, kdy mě tohle došlo, tak jsem začala uvažovat, jak to vůbec skoncipovat. Nejdřív jsem si říkala, tak převyprávět ty příběhy dětem nějak zábavně, ale pak mi to připadalo, když jsem se začetla zpátky, měla jsem několik překladů té Bible do těch originálních textů, tak, nebo tedy překladů, tak jsem si říkala, to je přece hrozně zjednodušeno, teď mi tam uniklo to a ono, takže jsem se vlastně pořád víc vracela k té původní biblické verzi, až nakonec je to skoro jako přepis vždycky z nějakého toho překladu a zároveň tím, že to dáte ilustrovat mladým výtvarníkům, kteří můžou být mnohdy nevěřící, nejsou to žádní prostě biblisti, když jsme to konzultovali s mnoha biblisty, zejména třeba Mirej Ryškovou, která tu biblistiku učí na teologické fakultě asi 30 let, tak ty výtvarníky si prostě vedete k tomu stvárnění, jak vy si představujete. No a protože to vesměs byli mladí lidi, studenti různých uměleckých škol, každou tu knížku dělal někdo jiný, protože to vznikalo asi 5 let, ta edice, tak je to tak velmi mnohotvárné. Oni jsou taky různých národností. Jedna tam třeba Japonka, jeden Bělorus třeba, pak třeba Slovák. Prostě nejrůznější národy, které studují u nás na Umprumce, na Akádě nebo na různých jiných uměleckých školách.
Obecně knížky z nakladatelství Meander jsou proslulé svou výtvarnou podobou, tak zkuste zmínit pár výtvarníků a výtvarnic, které považujete i v rámci třeba té nejmladší generace, ale nebo třeba i střední, za ty zásadní tady. Jednak se kterými vydáváte a jednak které jejich tvorba se vám líbí bez ohledu na spolupráci.
Tak mně se hrozně líbí tvorba Davida Dolenského. Tybls je taková slavná knížka, která teď dostala cenu třeba v Americe. Dostala tam, myslím, že dokonce 2 nebo 3 ceny. No a toho jsem právě našla třeba na klauzurách na Umprumce. Tak klukovi dneska bude, tak dejme tomu, já nevím, 28 a je strašně šikovnej, ale protože se musí nějak uživit, ono těch ilustrátorů je jakoby hrozně moc, tak každý si zřídí nějakou živnost. On třeba má tetovací salon, takže se mi úplně nepodařilo ho po těch dvou knížkách zase prostě vylákat k nějaké další knize a to ani básníkem Michalem Šandou, který právě toho Tybalse napsal a dostalo to prostě vlastně cenu Muriel za nejlepší komiks roku, takže ten určitě. Já jsem třeba začínala s těmi nejstaršími výtvarníky typu Jiřího Sobka, který byl v té době rektorem AVU a ten mi prostě dohazoval různé svoje studenty, má třeba, nebo ne dohazoval, my jsme si jich plno našli sami, ale prostě vždycky třeba říkal, no tohle je úplně skvělá studentka, tu jsem měl rád. Tak jsem se dívala Alice Nikitinová, teď ona dělá skoro jako Jiří Sobko, ale fakt jsou to jako hrozně hezký ilustrace a má i talent pro jazyk, takže ona skutečně třeba svýmu synovi udělala takovou hezkou poezii, kterou sama ilustrovala, tak to jsme taky vydali několik těch právě Leporel. Takže ta jména těch mladých studentů se začínají postupně prosazovat, nyní už zavedených výtvarníků.
Častokrát brečí nad tím, že honoráře ilustrací odilustrovat dětskou knihu je na téměř existenční hraně. Tak daří se toto nějakým způsobem zvyšovat tím, že třeba je nulová DPH sazba z knížek?
No, to jsme si říkali, že se podaří, ale to nějakých 10% je prostě nespasí, že? To je něco, co je tady bohužel pro ten malý trh, jak je ten náš, těch 10 milionů. A zároveň, když chcete dělat něco, co je neúplně pro každého, je to prostě něco, co je třeba pro 500 nebo 800 čtenářů, tak to nejsou žádné velké náklady. A samozřejmě, čím nižší máte náklad, tím víc ta kniha stojí na jeden výtisk a tím méně dostane autor a výtvarník. A je to samozřejmě strašný problém, protože my jako nakladatelé, i když dostáváme granty poměrně slušné, tak se s tím potýkáme pořád. Takže to je ten, jak jsem říkala na začátku, ten případ mnoha malých zapálených nakladatelství, která dnes už neexistují, že prostě z existují existenčních důvodů, zase nechtěli se nějak snížit k tomu, že vydají třeba nějakou knížku prostě slavného sportovce, nebo prostě nevím, nenapadá mě teď, koho bych zmínila, ale která by byla dobře prodejná. Takže myslím si, že toto je velký problém a právě proto mají ti výtvarníci i ti autoři ještě nějakou jinou živnost. Mm-hmm. Michal Šanda, slavný básník, třeba pracuje v Institutu umění a to už 30 let, takže je to tak, že třeba Ivan Verniš pracoval v antikvariátě Stichlá klika, všude možně, Radek mm-hmm. Malý učí, Daniela Fischerová učila, každý má, není to jak v Americe, kde opravdu může se ten člověk živit jenom psaním, to byl tady asi snad jenom Vývek, nebo kdo se živil jenom psaním.
Halina Pavlovská mě ještě napadá.
Aha, tak, tak máme dva.
Každopádně mi dovolte ještě tady přečíst vám pozdrav posluchačky Elišky Šponerové, která píše knížky Mandru čteme nadšeně celá rodina a děkujeme za ně. Tak to je takový ohlas, který přišel.
Děkuju moc.
No a my se dostáváme na závěr našeho setkání k písni Kolik je na světě, Dua Zkoumal a Vodňanský, tak prosím jenom velmi stručně, proč jste vybrala, protože se budeme muset loučit.
Aha, jo, tak to jsem vybrala, protože Emma chtěla pořád knížky, nějaký zpívala písničky Dády Patrasové a chtěla její CDčko a já jsem jí řekla, že už bylo rozebrané, ale dostala jsem, podívej, tohle, kdyby prase mělo křídla, pojďme si to poslechnout. No a od té doby už jsme to drnčeli pořád v rodině. Chodili jsme do divadla Do Dlouhé, kde on hrával, že ho zkoumal a zval si tam ty svoje hosty a zval i děti na jeviště a ty s ním zpívali, tak to bylo moc fajn.
Moc fajn bylo také dnešní setkání s naším dnešním hostem, nakladatelkou, překladatelkou a autorkou dětských knih Ivanou Pecháčkovou. Díky za vaši návštěvu.
Já taky moc děkuji a všechny zvu na ten design blok do jízdárny Pražského hradu.
No, mějte se také krásně, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.